ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Milan Trpković, direktor izdavačke ustanove Ključ izdavaštvo. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Iako ste vi master politikolog, sebe opisujete kao bibliofila. Pa kako svoju ljubav prema knjigama, a i to kroz različite delatnosti svoje, sagledavate? Otkud?
Hvala na pitanju. Tako ja, pored toga što kažem da sam master obrazovne politike i diplomirani politikolog, kažem i to da sam profesionalni bibliofil. A zašto? Zato što radim na dva, da kažem, posla koje su orijentisane ka knjigama. Prvi posao je Udruženje izdavača i knjižara Srbije, gde radim kao generalni sekretar već 6 godina, a eto pre 2 godine sam otvorio i svoju izdavačku kuću Ključ izdavaštvo, koju zajedno vodim sa svojom suprugom. Tako da su te dve stvari koje su me orijentisale ka tome da budem, da kažem, profesionalni bibliofil, a ovako običan bibliofil, to već seže iz dalekih dana, to jest moje mladosti, kada sam bio okružen knjigama u svojoj porodičnoj biblioteci, i evo danas ona, ako ubrojimo knjige koje su ostale kod mojih roditelja i sad koje imam u stanu, broj negde oko 3-4 hiljade naslova, i trudim se da ih stalno obogaćujem, to jest da nabavljam nove knjige kako za sebe, tako i za svoju malu devojčicu, to jest moju ćerkicu, koju smo eto dobili i za koju smo saznali da ćemo dobiti dan nakon što sam otvorio izdavačku kuću. Nekako se namestilo da eto te 2021. 25. augusta osnovim svoju izdavačku kuću, a 26. augusta saznam da ću da postanem otac, i za to vreme su me pratile, da kažem, brojni izazovi da eto da budem i dobar otac tom detetu, a i otac svoje izdavačke kući. I do sada sam, da kažem, uspešan u tom poslu pored svih izazova koje smo imali, a eto to što sam otvorio izdavaštvo za vreme dok je još vladala na pandemija koronavirusa, pa me onda sačekao rat u Ukrajini, samim tim i poskupljenje štamper je...
Troškova štampanja.
Tako je, pa veći deo papira koji se uvozi je bio iz Rusije i iz Ukrajine, baš sa tog prostora, pored onog iz Kine, tako da tu u jednom trenutku, ne samo u Srbiji, nego u celoj Evropi je došlo do jednog problema oko nabavke papira, i to je podiglo drastičnu cenu, kasnije se to stabilizovalo, ali dobro, i onda me sačekao novi izazov, to je ova inflacija koja je još uvijek aktuelna, tako da to, za ove 2-2,5 godine sam uspio da se onako dobrano borim i da se trudim da iznedrim neke nove knjige, poznam sam neke nove ljude, i stvarno postoji mnogo toga što još želim da uradim, ali idemo polako.
Da li je knjiga preživela i modernu stihiju raznih pomagala u čitanju? Odnosno, dosta pisaca je probalo, da tako kažem, samo sa elektronskim izdanjem pojedinih svojih dela, pa su se opet vraćali štampanim izdanjima.
Da. Znate kako, ja često pomenem jednu anegdotu, tj. Priču da su izmišljeni i usisivač, ali mi i dalje u kućama koristimo metlu. Tako i sa elektronskim knjigama i sa štampanim, iako su izmišljene elektronske knjige, imaju već poprilično prve godine, i sa procesom unapređenja tehnologije se i one unapređuju na neki način i dostupnije su mnogo više. Ipak je vlada trend i kod nas i u svetu da se i dalje čitaju štampane knjige. Podatak jedan, u Sjedinjenim Američkim Državama vrhunac koji su dostigle elektronske knjige svega 15% tržišta. I tu su stale i nisu se, evo, već godinama one stagniraju, nema napretka. Ako govorimo za ovde, na ove naše prostore, mogu reći da je to neka, da kažem, statistička greška.
Da.
A bukvalno statistička greška, postoje i audio knjiga, to je njih da spomenemo, to je tek u razvoju, ali kad se sabere i jedno i drugo, odnosno ovo treće, to su stvarno zanemarljivi podaci. Ljudi dalje vole da čitaju štampane knjige, da ih kupuju, da ih čuvaju, eto, i da ih poklanjaju, što je činjenica. Eto, knjiga i dalje je lep poklon. Problem sad, eto, koji se javlja, svakako nove generacije privoliti knjizi, naći načina kako doći do njih, s obzirom da živimo u 21. veku i veku društvenih mreža i tehnologija, i zaista manjak vremena i samih roditelja da se posvete deci da im pokažu knjigu kao jedan način kako da se razonode, kako da nauče nešto i tako dalje. Vrlo je, vrlo izazovno, ali moje neko mišljenje, a to kaže daleko iskusnije kolege, da će štampane knjige i dalje biti glavni igrač u gradu, da se tako izrazi.
E pa, sećam se kako je novinarka Olivera Jovićević primetila. Nema ništa dok ne zašušti papir pod prstima.
Pa jeste, i dok ne pomirišete, ja recimo volim pomirišem onaj oštampani, sveže oštampan papir, me to privuče. Pa znate kako onda držite u rukama, imate te neki i taj osjećaj specifičan. Onda kad ih poređate na polici, to daje opet neki utisak, pa vidite eto šta ste sve pročitali, šta ste sve kupili ili šta sve imate. I često se dešava da nećete sve knjige da pročitate koje imate, to je činjenica i Umberto Eco je pričao o tome.
O to onaj čuveni dijalog.
Jeste, tako je. Da.
Kad je branio i trajnost, da ne kažem večnost knjige, pred svim ovim pomagalima.
Upravo to, njega je iznervirao student koji ga je pitao da li ste pročitali sve ove knjige, a Umberto Eco je imao tada, mislim, 20-30 hiljada knjiga. No, apsurdno, nelogično pitanje, ali eto, dao mu jako lep odgovor apropo toga. I taj koncept koji on je napomenuo vezano za knjige je ta antibiblioteka zapravo. Tako su on to nazvao, da nikada nećemo mi pročitati sve knjige, ali je važno da ih imamo kod sebe.
Vidite, i to kao neko samopouzdanje da nam vraća, imati tu, da budu, što kaže, na dohvat ruke.
Pa jeste, evo, knjige su i na neki način neko nasleđe i neka uspomena i na neke ljude. Evo, ja recimo čuvam knjige od mojih roditelja i čuvam knjige neke koje su bake i deke imali. Na neki način te uspomena na njih, kao što su knjige koje sam ja kupao, ostaće mom detetu i tako dalje, idemo redom.
Pa zamislite, oprostite, samo onu posvetu, recimo Ive Andrića i Jovanu Dučiću. Eto, da. Na jednoj knjizi zaživela jedna takva razmena misli, jedan trenutak između njih dvojice.
Upravo.
Ili ona knjiga Drugi o Mihizu, ja je imam, pa tamo ima priređeno, u jednom poglavlju je samo posvete i pokloni. 500-600, zamislite samo kakvih tu posveta ima. A to je delo medija zvano knjiga.
Jeste. To je lepo, te posvete su lepe. Imao sam priliku, eto da spomenem i ovo, Muzej knjige putovanja Viktora Lazića i Udruženje Adligat koje zakuplja knjige iz celog sveta, a Od u Srbiji koristi priliku da prikupi potpise i autograme svih domaćih autora, ali svakako i stranih. I onda sam imao priliku da vidim tu zbirku knjiga koje su bile potpisane, zašto sam se oduševio šta se tu ima. I tada mi je bila pala na pamet ideja, kada sam pokretao izdavačku kuću, da napravim, da kažem, jedan obavezni primerak knjige koju ću nositi u to udruženje, da moj autor domaći potpiše tu knjigu i idemo dnes. Tako da eto, to je neka nova stvar koju sam uveo kao rutinu. Znači, svaka knjiga koju budem objavio, a da je u pitanju domaći autor, bit će predata Muzeju knjige putovanja sa potpisom. Kao što nosimo u biblioteci, naravno, onih 6 primjeraka obaveznih, tako će biti ovo.
Za CIP,
tako zove. Tako je, da. Pa to je obaveza zakonska. Kada se knjiga oštampa, zakonska obaveza svakog izdavača da dostavi 6 obaveznih primjeraka Narodnoj biblioteci Srbije i da dostavi elektronsku verziju u PDF-u.
Da. Ali obzirom da u ključu vi i vaša supruga sve radite oko svojih izdanja, sigurno je važan i dizajn, font, to što bi se tržišno nazvalo pakovanje proizvoda.
Jeste, pa činjenica, evo, spomenuo sam da živimo u ovom modernom 21. veku gde je zaista dosta toga dostupno i vidljivo i postoje tehnologije koje omogućavaju da se zaista naprave neki proizvod koji i vizualno može biti lep. Naravno, o knjizi govorimo vizualno i u smislu spoljašnjeg dela, a i onog unutrašnjeg tabačnog dela. I činjenica, eto, supruga i ja zajedno radimo za sada, ona mi pomalo ne završila književnost i ona je zadužena za ovaj deo uređivanja, lekture, korekture, dok sam ja za sve ostalo zadužen, znači od magazina pa do, da kažem, do direktora. I radim dosta i na prelomu, radim na dizajnu knjiga, uređivanju, prodaji, marketingu, društvenim mrežama, znači bukvalno, što bi rekli Englezi, one man show, malo je, ili čovjek za sve, da se tako izrazim, dok ne porastem, pa će biti eto prostora da radimo i neke, da se zaposlimo ljude pa da oni nas odmene. A dizajn je, mislim da je važan, ta spoljašnost, ona je na neki način nešto što taj prvi kontakt, želite sa kupcem, je taj spoljašnji. E, ako tu prođe, onda će kupac ukrenuti porođenu sinu, pa vidite o čemu se radi, to, i tu je važan detalj, šta tu napisati, nije poenta samo nabacati neke reči, već imati neku smislenost i neku lepotu koju će privući kupca, čitaoca, nije svaki ne mora da znači da je knjiga namenjena samo za kupce, knjige se mogu čitati u biblioteci, tako da. Tako da je da ne nabrajam. I treći detalj važan koji obraćamo pažnju je kako je urađen prelom, u smislu margina, u smislu proreda i fonta. Polazim od toga kao čitalac, ja ne volim da je font sitan, da je prored
sabit. Gusto.
Da, gusto. Pa znate kako, neki kolege to rade da bi ušparali. Da se tako izrazim. Na štampi, znači smanji broj strana automatski 10, 20, 30, to odmah malo niža cena štampe, ali meni to ne igra ulogu. Ja volim da kad otvorim knjigu, da tu zaista bude jedan kvalitetan prored, kvalitetan font, razmak, da margine budu takve da ja ne moram da pomeram knjigu levo desno da bi mogao, jer dosta je nekako uvuku kao onom unutrašnjem delu knjige, vi onda da kažem, mora da radite sa njom rukama da biste videli sva slova.
A neko voli da podlači, ima intelektualaca koji kažu ja ni jednoj knjizi ne prilazim bez olovke u ruci.
Činjenica.
I to se traži što kažete za prored, za marginu, da.
Tako je.
Fusnotu svoju.
Jeste. Ta margina između ostalog možda posluži i za to. Mislim da to podlačenje knjiga nije svetogrđe, neki to tumače kao tako da knjigu ne treba dirati, ali moj neko mišljenje opet kao akademski građanin, koliko puta sam to jednostavno radio prilikom priprema ispita i svega, tako da meni to nije svetogrđe, ako radiš na svojoj knjizi, ali ako pozajmiš tuđu ili iz javne biblioteke, onda to jeste malo problematično.
A još mi se čini to da je dizajn knjiga danas, da se i sve više pojednostavljuje, bez nekog jakog senzacionalizma u izgledu. Primjer radi, sad kad uporedimo knjige iz aktuelne produkcije, dosta njih liči na one iz Kraljevine Jugoslavije. Kad je samo bilo elementarno jedna boja, ime pisca i naslov.
Ja, sve zavisi od politike izdavača, odnosno šta želi onda postigne time, ili se ide u onom koncept minimalizma. Ima toga činjenica, a imate onako i kitnjastih, da se tako izrazim, složenih dizajna, tako da opet sve zavisi šta želimo da postignemo sa knjigom, koji je efekat. Ja nešto što volim i što moram da spomenem je Srpska knjižna zadruga koja od svog nastanka, eto više od 100 godina baštini to da imaju one njihova kola koji su u jednoj opremi i to se zna, tu to se ne menja i na to smo da kažem navikli i to ne možemo da kritikujemo.
761 knjiga u plavom kolu,
eto.
Izašla za ovih 130 godina. Tako. I najstarija edicija u našoj književnosti.
Tačno, i najstarija aktivna današnja kuća kod nas, koja je uspela da preživi i vekove i ratove i svašta još nešto, i daće Bog da potraje još toliko, ako ne i mnogo, mnogo više.
Koliko je izdavačko-knjižarska organizacija, čiji ste generalni sekretar, integrisana u Srbiji?
Izdavači su se okupili, ne samo u mom udruženju, postoji još nekoliko, moram da ih spomenem, da ne budemo da kažemo da smo jedini, ali smo svakako najveći, imamo negde oko 100 članova, postoji i dodatna strukovno udruženje u pogledu gde se okupljaju izdavači stripova ili izdavači udžbenika i slično, ima i ovih udruženja koje okupljaju, da kažem, sve. Negde oko 200 do 300 pravnih lica postoje koji su profesionalni izdavači. To znači da su to samo firme koje se bave tim poslom. Znači, rade i davaju, izdaju i štampaju knjige. S druge strane, imamo i nekoliko stotina firmi, odnosno institucije, koje knjige izdaju povremeno. To su, recimo, muzeji ili neke udruženja, zadužbine i slično. I na taj način, iako to nije primarna delatnost, nego im je sekundarna ili tercijarna, koja već nije ni važno, samim tim, oni kad izdaju knjigu, računaju se kao izdavač, i kad saberemo ove profesionalne i sve ove ostale, to je cifra negde oko 1000 do 1500. Oni koji se bave izdavaštvom. I, nažalost, još uvijek nema tu preciznih podataka. Često se dešava da dolaze neke nove izdavačke kuće, da se neke stare gase, ali eto, taj neki broj je tu manje više konstantan otprilike. E sad, što se tiče izdavaštva u globalu, mogu reći da smo za ponos, u smislu da poprično smo u nekom egalu sa kolegama iz Evrope, iz celog sveta. Zapravo i treba da budemo u ponos ovom društvu i državi, jer ne možemo sa drugima možda se takmičimo u ekonomiji, ne znam, u vojsci, u ovome ili onome, ali možemo svakako u kulturi i svakako u izdavačkom sektoru, koji je jedan od nosećih, kako se to kaže, stubova kreativne industrije kod nas. Da se tako profesionalno izrazim, da.
I da dopunimo, mislio sam i na korelaciju, znači, poslovne, esnafske, ali i one druge izdavačke, da ne kažem, ideološke ravni u pojedinih kuća. Znači, dosta ste jedinstveni.
Pa, iako po nekim segmentima tu postoji apsolutna jedinstvenost, kada su u pitanju zaštite interesa izdavača, to svakako i često sugerišemo državnim institucijama, da ih sad ne nabrijam šta to treba da suradi, da se popravi pozicija nas izdavača, da nam se omoguće neke kvalitetnije i bolje stvari. Ne samo to zbog nas, nego upravo zbog onog što sam malo preko, jer ako pomognete izdavaštvu, ono će se mnogostruko vraćati. Jer raditi u kulturi, izdavati knjige danas je jedan i težak, izazovan posao i svaka pomoć je dobrodošla. Neki naši susjedi imaju daleko veću potporu, kako oni to nazivaju, pomoć države, ali i pored toga kod nas izdavači uspevaju i bez tih, da kažem, potpora, to je pomoći da naprave korak koji je bukvalno u egalu sa mnogo većim državama u Evropi i svetu.
I lično se radujem vašoj oceni da ključ izdavaštvo sarađuje sa svima i to sa zadovoljstvom.
Pa jeste, ja volim da kažem da smo mi otključani za sve ideje, za svakoga, za svakojake mogućnosti i naravno postoje stvari za koje smo zaključeni, koje jednostavno ne želimo, to nam je u politici da to ne želimo ni da objavljujemo, niti da sarađujemo sa nekim takvim stvarima ili ljudima, ali ja jesam po principu otvorena osoba i to prenosim i na svoju firmu, da budemo otključeni, da sarađujemo sa svima i zaista, eto, naše knjige mogu da se pronađu u tom svim knjižarama u Srbiji, prisutni smo i na sajmovima, često radimo i promocije po Srbiji, eto i po regionu, tako da smo otvrčani.
Da, ali ste osobeni i po tome što imate kao izdavač krsnu slavu. A i ona nalazi, da tako kažem, značenje u knjigama kao ključevima Carstva nebeskog.
Tačno. Kad sam otvarao izdavačku kuću, prvo sam, ajde da ispričam evo kako sam došao da nazovem ključ izdavaštvo, razmišljao sam se da prvo izdavačku kuću zovem Mozaik, jer mi se Mozaik kao tehnika jako dopada i to volim i nekako sam zamišljao te knjige koje bih izdavao zapravo budu ti delići jednog šire slike, odnosno mozaika. Međutim, saznao sam da u Hrvatskoj već postoji jedna takva izdavačka kuća dosta veća i da ne bih imao problema u smislu autorskih prava ili ne znam, marketing i slično. Razmišljao sam se da promenim ime i dok sam tako razmišljao, držao sam ključe u ruci pa rekao, aj mogli bismo ključ. I oto da se iznedrila ta ideja da ključe imaju dvostruku simboliku, s jedne strane da se zaključavamo, s druge strane da se zaključavamo, tako i sa čitanjem, dok čitamo zaključavamo se u neki svoj svet, a dok čitamo možemo i da se otključamo za neke nove ideje, saznanja i slično. I u tom procesu smišljenja koncepta, slogana i svega, dođe mi ideje, pa kako da imam firmu, a da nemam jeste krsnu slavu firme, ajde, i onda sam krenuo malo da istražujem koja bi to slava bila pogodna, to je svetac da se odabere za krsnu slavu, i odabrali smo Petrovdan, s obzirom da Sveti Petar je drži ključeve Carstva nebeskog i to je ta jedna simbolika, a s druge strane moj pokojni deka je tada slavio svoj drugi rođendan, imao jednu nesreću baš na taj dan, preživio je, Bogu hvala tada, i do kraja života je to obeležavao kao svoj drugi rođendan, pa eto i na neki način znak sećenja na njega, to jest na svoje pretke.
I tako u tom tretmanu knjige dolazimo zapravo do glavnog postulata u vašem radu, a to je da knjige nisu roba.
Tačno, knjige...
Što kažete, nego dragocena, skoro sveta stvar.
Jeste, knjige suštinski jesu na neki način robe, ali se prodaju, ali po mom mišljenju one mnogo više nadilaze taj pojam i tu odrednicu. Nažalost, ima kolega koje gledaju na knjige baš tako kao robu, podjednako kao bilo šta drugo, kao neki, neka stvar koja može da se pravi neki novac, to je biznis. Ja to ne gledam tako, knjigu kao, gledam kao sveti predmet, u krajnjoj liniji.
Ili izdavač komision ili butik, pa da može svačiji proizvod
tako
i
je.
Svoj i sa strane, upravo tu pravimo jednu vododelnicu.
Da, pa eto sveto pismo Biblija, kad pogledamo etimologiju reči i grčka, a Biblija su znači knjiga. Tako da eto, samim tim je dokaz koliko je knjiga u toj etimologiji reči jeste jedan sveti, sveti predmet.
E pa, to je i masovnije kod nas bilo prisutno. Koliko je samo velikih pisaca govorilo o svojoj čežnji za knjigama, o izlozima knjižara gdje su na pamet znali raspored izloženih dela.
Da.
Dakle, to je jedan priziv, nagon u nama za čitanjem, za bibliotekom.
Jeste. Meni je žao što nekih tih biblioteka koje su oni vjerojatno spominjali više nema ovdje u Beogradu, a i u Srbiji generalno. Evo, danas smo u nekoj situaciji da su neki manji gradovima čak i zatvaraju pojedine knjižare, dok doduše imaju otvaranje u nekim gradovima gdje nikad nisu bile do sada postale knjižare. Ovdje u Beogradu je to zanimljivo i specifično, jedan sam šetao od politike pa do zgrade biblioteke grada Beograda, znači to u nekom potezu nekih možda kilometar i sad jedno 50 metara levo i desno, znači glavna šetačka zona. Ja sam pobrojao u tom trenutku 27 mesta gdje vi možete da kupite knjigu. Ja ne znam da li postoji neki grad u Europi ili šire da u svojoj glavnoj pešačkoj zoni posjeduje 27...
Da je gusto toliko.
Da, da. A to su knjižare, antikvarnice i, mislim, medijateke Francuskog kulturnog centra ili nemački ovaj Goethe Institut, ali opet tu možda se neka knjiga pozajmi ili pročita, kupi, kako već. Tako da je, ne, 27 mjesta gdje možete da kupite i pročitate knjiga.
Ali pa eto vidite, ali i knjiga i pisac, to je nešto što je skoro, što vi kažete, sakralno. Evo samo jedan detalj za Petera Handkea. Kaže, Srbi me toliko vole, a nikad me niko tamo nije čitao.
No, sad se to malo promijenilo, da.
E,
da.
Pa ali to je najviše zato što je on pisac. Na stranu to što on i nas i voli i dolazi i poklanja i odlazi u veliku hoću. Ali to je to malo magijsko.
A ljudi vole da čitaju ovdje kod nas i dalje. Možda je dalje nekako vlada uverenje i medijski prisutno da, da su knjige, da kažem, na francuskom pase. Nešto što je više nezanimljivo i ono, dosadno da se na neki način izrazim. Ove i dalje, eto, knjige se kupuju, čitaju, činjenice, eto, biblioteka grada Beograda nedavno se našao podatak da je uvećao se broj korisnika. I jedna poznanica mi je skoro pričala da je bilo biblioteci Milutin Bojić na Palilovi, kaže, ja sam se zaprepastila koliko je tu ljudi dolazilo da pozajmljuje knjige. Tako da i dalje su te biblioteke, da kažem, važne i posećuju ih ljudi, što je važno. Knjižare također dobro posluju kad se pogledaju ovi ekonomski parametri. U zadnjih nekoliko godina postoji jedna tendencija rasta prometa u knjižarama, što je, da kažem, dobro. Znači, knjige se prodaju u knjižarama, sam tim i izdavači žive od tog nekog posla.
I sad, vaša produkcija, da tako kažem, grana se u dva žanra, publicistiku i proznu književnost. Je li to za sad mera apetita, ključ izdavaštva?
Za sada da. Pružamo se onoliko koliko možemo, koji smo dugački, što bi rekao naš narod. S jedne strane je proza, s druge strane je publicistika, to su dva stuba, neki put kažem i dve noge na kojima koračamo. Krenuli smo sa prozom. Prva knjiga koju smo objavili je zbirka priča Ljubice Kubure, Beogradski akvarel. Eto, ta knjiga doživjela kod nas dva izdanja, ako gledamo i prethodno, ukupno tri. Eto, s Ljubicom sarađujemo i dalje, imamo i novi roman, Epitaf za glumca. I zaista smo ponosni na saradnju sa njom, jer smo sa njom prvo i krenuli i zaista sve to ima jedan lep tok i trudit ćemo se da tako i bude u budućnosti. I u početku smo željeli i dalje, znači to želimo, da dajemo šansu da savremenim domaćim autorima. Posle Ljubice smo objavili još nekoliko knjiga domaćih pisaca, pa smo malo krenuli sa prevođenom književnošću, sad tu ima malo...
Također proza, strada, književnost isto prozno.
Proza, da. Znači u pitanju su bili romani ili zbirke priča. I trudili smo se, to kažem, da damo prostor domaćim autorima i recimo tu smo uvek u dogovoru sa njim određivali da li ćemo knjigu štampati na ćirilici ili na latinici. U najvećem broju slučajeva je to bila ćirilica, ali neko ko smo osjetili te sentimente, je to mnogo lepše i prigodnije pismo za naše uslove i društvo, ali svakako kako je neki autor izrazio želju da bude na latinici, nismo se zbog toga svađali ili šta već. Tako da trudimo se da imamo taj domaćinski pristup svemu tome, da autor bude uključen u celokupan proces od početka do kraja. Ja autorima šaljem da pogledaju, da vide prelom, pošaljem nekoliko verzija dizajna korica da, pa da odrede šta im se dopada, dogovaramo se oko sinopsisa, dalje oko promocije svega. Da kažem, baštinimo te jedan, da kažem, porodični odnos sa autorima i sad baš na sajmu imali smo onako uravnjene slike svih naših autora i piše ključ izdavaštvo gde su pisci naša familija, to je porodica. Tako nekako ja njih doživljavam, verovatno i oni mene. Tako da se eto, trudimo oko toga i onda smo krenuli jednu trenutku, to je moja želja, da kao neko koji je završio društvene nauke, koji je u tome, da se bavimo malo i publicistikom, esistikom iz tog domena društvenih nauka. Tako smo došli do knjige Julin Balkon s pogledom na slobodu, profesorke Ivane Spasović, koja je istoričarka, koja radi na SANU, i ona je pisala o ženama, to je srpkinjama iz 19. veka, za koji većina ljudi ne zna. U pitanju su žene koje su prvi put doktorirale i ostvarile su u mnogim poljima. Svakako tu je par priča o nekim nama poznatijim srpkinjama, kao što su Isidora Sekulić i tako dalje. A tako smo odlučili sa njom da krenemo u tu publicistiku i pored toga javi nam se Drago Delić, kolega sa fakulteta, zato što dosta stariji, i novinar koji je predložio da objavimo knjigu Srpski Rusi povodom jednog veka ruske emigracije ovde u Kraljevi, u Srbiji, odnosno Kraljevini SKS, kada su oni tada dolazili, i to sam prihvatio i obe knjige su nam te izašle pred sam sajam knjigu u Beogradu. Krenuli smo i sa promocijama, polako približavamo obe knjige našoj publici. Otprilike, to je neka trasa, kažem, publici.
Ta recepcija za sad je zaista pretpostavljena odlična za oba dela.
Da.
To su knjige sa velikim znanjima i ličnostima o kojima se skoro ništa u javnosti ne zna.
Apsolutno, evo, spomenuo sam i o Srpke, recimo Milica Bogdanović je prva Srpkinja koja je doktorirala na, recimo, Zagrebačkom sveučilištu, prva istoričarka koja je ponela tu titulu u Austro-Ugarskoj, prva žena doktor u Austro-Ugarskoj, Marija Vučitić Prita.
Zamislim samo to.
Da, ako nas je Draga Ljočić bila. Tako da, to su te neke činjenice. S druge strane, kad govorimo o knjizi Srpski Rusi, mi pored, ne znam, ljudi, ako znaju nešto malo o Vrangelu, eventualno o Krasnovu, i to je to. Ali tolika jedna plejada Rusa koji su zaista ostali neizbrisiv trag u našoj državi i društvu, na neki način nadomestili su ono što smo mi izgubili u Prvom ratu. Tu elitu, da kažem, i da ih sad ne nabrem, ima ih zaista puno, i nakon svega ovoga imam utisak da u toj knjizmi nismo pobrojali sve, iako smo se trudili da ih nabrojimo.
To je dakle i prva linija i njihovo potomstvo, izbjeglica pred komunistima i oktobarskom revolucijom iz Rusije.
Tako je.
A to je onaj brod čuveni na kome su bili velikani, pa evo, recimo, da li se zna i znali uopšte iko da je otac Georgije Florovski, vjerojatno najveći ime teologije, ako ne i društvene misli, u svetu, u 20. veku, ceo Drugi svjetski rat prežive u Beogradu.
Jeste. Veliki broj tih Rusa koji su došli, recimo...
Pa Evgenije Spektorski, veliko, svetslavno ime.
Osnivači brojnih institucija, instituta, članovi SANU, Akademije, Ostrogorski, vizantolog, pa da i sad...
A tek doprinos umetnosti, narodnom pozorištu, operi, baletu.
Tako je, tako je. Nina Kirsanova, pa Ana Pavlova isto tu gostovala, svetska balerina čuvena. To su Juri Rakitin, on je obnovio pozorišni život. Ono što je važno, to što sam isto tu kroz čitanje tog rukopisa i kasnije objavljivanje te knjige saznao, veliki broj ruskih sveštenika i monaha je obnovio ili sazidao nove manastire u istočnoj Srbiji, na Fruškoj gori i tako dalje. Te strane su doprineli obnovi našeg monaškog života koji je bio posle Prvog svjetskog rata, da kažem, onako zatajio zbog svega što se, jel te, dešavalo. I ono što nisam znao, oni su pokrenuli veronauku u školama. Doprinili su tome da se veronauka bude jedan nastavnik predmet.
To zaslužuje ozbiljnu i sveobuhvatnu doktorsku disertaciju.
Pa tu su otvorene sad stvari, može svašta još da se sazna. I dobro da se sazna i da ima ljudi koji imaju to entuzijazam da pišu i istražuju tome. To nije lak posao, da odmah da kažem. To je nešto što iziskuje iziskuje da vi posvetite dobar deo svog života istraživanju, pričanju s ljudima, pronalaženju raznih arhiva, čitanju, uklapanju, analizi, sintezi i svemu ostalom. Tako da to je jedan mukotrpan posao, ali se isplati. Isplati u smislu, kad se pojavi knjiga, to je već samo po sebi mnogo lepa stvar.
A tek knjiga đakona Aleksandra Praščevića,
da,
Odnosi pravoslavnih hrišćana i muslimana na teritoriji Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu, koju ćete uskoro objaviti, to je sigurno kulturni podvig.
Jete, knjiga će izaći sada u februaru. Sad ne mogu da precizno kažem kada, ali očekujemo je uskoro. Aleksandar Praščević je moj kućni prijatelj, neko koji je jedno vreme živio kod mene, on je izbjegao sa Kosova nakon 99. i živio je u mojoj kući, to je u mojom dvorištu, nekoliko godina, i zato se nas dvojica i poznajemo. Ja njega doživljam kao svog brata. On je napisao nekoliko knjiga, između ostalog ovo poslednje je Odnosi pravoslavnih hrišćana muslimana u Bosni i Hercegovini za vreme Drugog svjetskog rata, i to je naučna studija koja je nastala na osnovu arhive koje se nalazi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Patrijaršiji, gde su zapravo sačinjene od analize dopisa koje su naši sveštenici sa teritorije i monasi sa teritorije Bosne i Hercegovine slali našoj patrijaršiji da izveštavaju šta se to dešavalo za vreme Drugog svjetskog rata, ko je tu sve stradao, koje su sela bila paljena, ko je ubijan i tako dalje. S druge strane su izveštavali o tome kako su reći muslimani i pomagali Srbima i obrnuto. Tako da jedna kvalitetna studija u tom pogledu, da se ne sagledava baš sve crno belo, ima tu svaštega da se pročita, i to su podaci koji će prvi put biti dostupni našoj javnosti.
Pa i potrebna nam je za ovo moderno vreme tolerancije i međuverskog dijaloga. Zašto? Da nešto rekao ste sa obe strane sagled.
Jeste, upravo.
A tolike hipoteke i prosuta krv baš važe za to vreme i za međuverske sukobe.
Tačno.
U Bosni, to vreme.
Jeste,
tako. Mi smo imali nekolicinu velikih arhijereja koji su dali živote, mitropolit Dabrobosanski, čuveni i ostali. Tako da to će biti, a đakon se inače bavio međuverskim odnosima i šire perspektive i u ranim svojim naučnim radovima.
Tako je, on je objavio knjige gde je pisao o odnosima naših patrijarha sa muslimanima, znači patrijarh Irinej, patrijarh Pavle, pre toga German i tako, znači on je ulazio u sve kompletne njihove arhive, analizirao i tražio sva ta pisma, dopise, izveštaje koji se tiču tih odnosa sa muslimanima, kako na teritoriji Srbije i tako na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, i tu je zaista pronašao svašta nešto u smislu te korespondencije, i tu su se našli neki ključevi objašnjenja nekih pitanja.
Kao što je patrijarh blaženo počivši Pavle za svoje 33 godine episkopske službe slao izveštaje patrijarši iz Kosova, tako imamo ovde, znači, u obrnutom pravcu, iz Bosne i Hercegovine dopise patrijarši za vreme rata.
Jeste.
Se život gubio samo zbog toga što si kršten.
Znači, i tu su oni su se međusobno i, da kažem, ne samo što su se dopisivali, već su se i često i susretali, postoji dosta i fotografija koje to dokazuju. Odlazili su na sahrane jedni drugima kada je neko od njih preminuo i slično. Tako da to su sve neke stvari koje je stvarno Aleksandar kroz knjige približio ne samo usku stručnu javnost, nego široj čitalačkoj publici. A prva knjiga koju on objavio i sa kojom je bio prepoznatljiv je baš o patrijarhu Pavlu knjiga. I na sajmu dobila nagradu u sajmu knjigu u Beogradu.
Ta knjiga đakonova zaista će, samo mogu da zamislim kakvu recepciju imati u najširoj kulturnoj javnosti.
Jeste, i doživela je nekoliko hiljada primeraka oštampanih, što za naše uslove je samo po sebi uspeh. Jer danas, kada kažemo oštampali smo knjigu 1000 primeraka i prodali smo je, to je zaista, da kažemo, jedan dobar uspeh. Sve preko toga je dobro, obično se knjige štampaju mnogo manje tiražima kod nas.
Dobro, pomenuli smo da vaša prozna produkcija se deli na domaću i stranu, ali da imate već autora sa dve knjige u kući, Ljubicu Ristovu Kubur.
Da.
Ona je, znači, za Beogradski akvarel, to je bilo vaše prvenac, uopšte vašoj produkciji, prva knjiga. I sad imamo i ovaj Epitaf, novi njen roman koji ste također objavili, imali smo zaista izvrsnu promociju u biblioteci grada Beograda.
Tako je. Ta promocija je protekla baš onako lepo, meni je ostalo jednom divnom sećanju. Eto da spomenem i Aleksandra Gajšeka koji je gostovao tada i koji je čitao odlomke knjige i tada Ljubica prokomentarisala, bože, kaže, nakon ovakvog čitanja meni je delovalo da sam ja napisala mnogo bolji roman nego što on zaista
je. Što je dobar znak, baš da, i tako, da. Ta vrsta čitanja,
naravno. Jeste, stvarno, ta...
I piscu i sagovornicima i čitaocima.
Tačno. Upravo, ja Aleksandra Gajšeka jeste volim, poštujem, cenim, emisija Gape je nešto što sam, što redovno pratim, čak i vrlo često na YouTube-u vratim pa pogledam one stare emisije kada su gostovali Vladeta Jerotić i mnogi drugi. I zaista to su jedni izvori opšteg saznanja i sveznanja i njegov glas mi je nekako umirujući glas. Kad ga čujem, osjećam se spokojno. I to je nešto što nam i meni uticalo da imam takav utisak nakon te promocije knjige. I to nije bila jedina. Ljubica je imala promociju knjige u Skoplju, i u Vršcu, u Pančevu. Imat ćemo sad uskoro i u Crnoj Gori će biti dole. Sad ne znam tačno kada i gde. Pretpostavljam da ćemo ići i do Republike Srpske, gde smo i ranije imali za Beogradski akvarel promociju. Tako da...
Pa možete, izvinite, imati u Crnoj Gori... Evo, ja znam na prvom mjestu Nikšić, Podgoricu, Bar, Herceg Novi, svuda imate oaze živog i zdravog književnog i duhovnog života, gde ste uvek dobrodošli u ostalom.
Hvala.
Jer Ljubica ima prozu, ako dozvolite, ja sam pažljivo čitao i pripremio emisiju, sa njom razgovarao povodom prve knjige, višeslojnu i istoričnu i lirsku. I to se negde naslanja na tu patinu istoricizma koju vi volite u kući da imate.
Jeste. Pa, Ljubica i ja, pored toga što smo kolege sa Fakulteta političkih nauka, mi smo i na neki način osobe koje su na sličan način vaspitavane i potiču iz sličnih porodica u tom pogledu. Ljubica je neko ko odrastao među knjigama, isto kao i ja, Ljubicin tata, eto da ga spomenem, Risto Kubura, i zaista neko ko je bio u svojoj profesiji jedan od velikana i neko ko je zaista uložio puno truda i mnogo je čitao da bi postao to što jeste. Iver ne pada daleko od klade, eto dobijemo i Ljubicu koja je zaista od malih nogu isto puno uložila u čitanje i dan danas čita, prikuplje, sakuplje knjige, a imala je koga i da nasledi, Bogu hvala, dar i da ga još više dodatno razvija.
I što je interesantno, eto i za sami kraj, Beogradski akvarel pisao je recenziju niko drugi nego jedan veliki Peca Popović, pravi jedan hroničar finog, kulturnog, eteričnog Beograda.
Tačno. Ja kada sam rekao tati da je on to napisao, on se oduševio, a još više se oduševio kada imam priliku da ga lično poznam na prvoj promociji Beogradskog akvarela. To je bilo u maloj sali Kolarčeve zadužbine 2022. godine. I eto, i to je isto promocija protekla jako lepo. Još tada vladale one epidemiološke mere, pa nismo smeli toliko puno ljudi da zovemo i onda smo se onako malo i pribojavali da će nam neko uopšte doći. Međutim, bila onako sala poprilično popunjena za te uslove i Peca Popović je kada je izašao za govornicu, kada je pročitao ono što je hteo da kaže, kada je ispričao neke stvari, stvarno su svi bili ozareni. Jer on je jedna pokretna enciklopedija, da se tako izrazim.
A nije bio redak slučaj da je takvih ljudi nekad šetalo Beogradom?
Nije bio redak. Ima ih verovatno i sada, mnogi njih su neprepoznatljivi, u smislu mediji ne pišu i ne izveštavaju njima. Ja verujem da imamo takve intelektualce, međutim, nešto ne dobijaju dovoljno prostora da iskažu svoje misli i da pokažu šta sve znaju.
Pogledajte samo taj spoj. Ja se recimo njega sećam kakav je on govor oproštajni održao na sahrani profesoru Dušanu Batakoviću. Oni su školski drugovi, delili muzička, kulturna, književna interesovanja. On koji je jedan, naravno, eto na prvom mestu da kažem, muzički hroničar i kritičar sa jednim istoričarem nacionalne orijentacije. Kakav je tu govor on održao profesoru Dušku Batakoviću.
Da.
Eto, to je još jedna ilustracija, može da bude izvanredan i književni motiv.
Evo, ja Pecu pratim i na Facebooku. Pec je poprilično aktivan i malte ne svakodnevno kači danas, ovih dana, pardon, razne priče. Ja očekujem da će nešto toga da iznedri neku novu knjigu. Uvek ima, on je stvarno pun anegdota, pun priča i zaista to je jedna oaza sveznanja objedinjena u jednom čoveku. I eto, meni je čast kao neto mladom čoveku, mladom izdavaču, mladom entuzijasti da upoznajem tako čoveka, da imam priliku da se družim i kroz sve ove promocije upoznajem neke nove ljude, neke mnogo poznatije, daleko bolje i kvalitetnije osobe od mene, što mi prija, imponuje mi. Kroz ovaj posao, eto, dolazim do takvih ljudi, pa eto i do vas, firme.
Eto, hvala gospod Milane, i nama zaista je ovo bila jedna, moram reći, divna, blagorodna prilika da se čujemo i da porazgovaramo.
Hvala i vama na pozivu da učestvujem i budem gost vaše emisije.
Nadajmo se da će ključ da otključa još mnoge duše.
Bože zdravlja.
Hvala, prijatno.
Hoće.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.